Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmatul Millah, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Al-Islami Jember, Jawa Timur. Saya bagian dari jaringan KUPI. Saya tumbuh di lingkungan pesantren, pendidikan saya pun ditempuh di lembaga naungan pesantren. Pendidikan S1 saya, Sastra Arab di Fakultas Humaniora di Perguruan Tinggi Islam Negeri UIN Malang. Ketika masih mahasiswa, saya mulai konsen pada isu-isu perempuan. Saya seringkali membaca, mengamati fenomena masyarakat sekitar. Pikiran-pikiran kritis mudah muncul saat itu. Hingga di suatu ketika, saya berada di usia yang cukup untuk menikah dan harus tinggal di lingkungan pesantren tempat suami tinggal. Saat itu, saya merasa terdampar di suatu tempat yang nyaris tidak saya percaya bahwa saya harus hidup di sana. Lingkungan dengan paham kolotnya yang menjadikan anak perempuan sebagai anak yang tak perlu sekolah. Karena ia ditakdirkan hanya untuk di dapur, sumur, dan kasur. Lebih memilih menikah di usia anak-anak daripada jadi perawan tua. Orang tua merasa tanggung jawabnya selesai jika anak-anaknya yang usia SD bahkan belum lulus SD sudah menikah. Tokoh agama, para tetua, seolah ikut membenarkan kebiasaan ini dengan dalih agama. Saya masih ingat dalam satu bulan ada saja undangan pernikahan dari santri dan saya harus membungkus kado untuk dihadiahkan pada santri yang menikah. Sambil berpikir, mengapa harus menikah di usia yang harusnya mereka menikmati bersama teman-teman sebayanya, berekspresi, menggali potensi diri. Seringkali saya hadir di acara pernikahan usia anak ini, sembari melihat raut wajah pengantin dengan hati ngilu, nampak dari wajahnya ketidakberdayaan untuk menolak tuntutan orang tua atau aturan budaya setempat. Saya mulai mencari jawaban dari persoalan-persoalan yang menjadi alasan mereka menikahkan anak-anaknya di usia anak. Kalau alasannya hanya karena tidak melanggar aturan agama, sebab Sayyidah Aisyah menikah di usia 9 tahun, tentu tidak benar. Bukankah bukti-bukti transmisial dan fakta-fakta historis telah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengawini Sayyidah Aisyah kecuali saat beliau berusia 18 tahun. Riwayat-riwayat oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah mengawini Sayyidah Aisyah pada usia 6 tahun, itu seluruhnya berasal dari Hisham bin Urwah dari ayahnya. Diketahui bahwa Hisham mentransmisikan dari ayahnya juga mendengar dari selain ayahnya. Imam Malik tidak menerimanya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar. Kemudian di dalam kitab Mizan Adz-Dzahabi disebutkan Abul Hasan Ibnul Qattan berkata mengenai Hisham, juga mengenai Suhail Ibnu Abi Shalih, keduanya bergaul dan kemudian mengalami perubahan, sehingga Imam Malik tidak menerimanya. Ia mentransmisikan dari ayahnya. Dan perlu diketahui, ayah Hisham yaitu Urwah adalah satu orang yang keluar dari barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Imam Al-Zuhri mencurigainya terkait berita-berita yang disampaikan mengenai Bani Hashim sebagaimana dijelaskan dalam kitab Syarah Nahjul Balaghah. Sehingga, bila Urwah dicurigai, suka menyampaikan berita-berita buatan mengenai Bani Hashim, maka tidak diragukan lagi bahwa ia termasuk dari mereka yang mengarang berita-berita mengenai keutamaan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kedua, bila alasan mereka anak perempuan tidak perlu sekolah karena ujung-ujungnya hanya akan di dapur, sumur, dan kasur, tentu alasan ini pun juga tidak benar. Bukankah Rasulullah sendiri bersabda, "Thalabul ilmi faridhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Laki-laki dan perempuan wajib hukumnya menuntut ilmu. Rasulullah sama sekali tidak membatasi hak anak perempuan untuk belajar. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fid-din wa innamal ilmu bit-ta'lim. Barang siapa Allah inginkan kebaikan baginya, niscaya dia memahamkannya soal agama. Sesungguhnya ilmu hanya diraih dengan belajar. Kata man pada hadis tersebut berarti barang siapa atau siapapun. Secara umum, mencakup laki-laki dan perempuan. Rasulullah SAW sangat memperhatikan pendidikan perempuan, bahkan memposisikan perempuan dalam ranah amat penting, karena sebagaimana dikatakan al-um madrasatul ula. Lalu, jika anak perempuan, calon ibu ini diputus akses pendidikannya, bagaimana mungkin ia akan menjadi guru pertama anak-anaknya? Rasulullah sendiri begitu terbuka membiarkan kaum perempuan belajar pada beliau di masanya. Bahkan, Sayyidah Aisyah dididik sepenuhnya oleh beliau, hingga Sayyidah Aisyah menjadi juru bicara yang fasih dan cerdas mewakili Rasulullah dalam membimbing umat. Cicit Rasulullah, Sayyidah Sukainah, seorang zuhud intelektual bersahaja, kritikus sastra yang sering mengadakan diskusi dengan begawan sastra di masanya. Selain itu, cicit Rasulullah bernama Nafisah menjadi rujukan para ulama laki-laki dalam hal ilmu agama. Banyak ulama besar laki-laki belajar pada beliau, di antaranya Imam Syafi'i. Ketiga, kalau alasan mereka menikahkan anak mereka karena label buruk anaknya akan jadi perawan tua, itu alasan yang terlalu mengada-ngada. Bahkan, menikahkan anak-anak hanya karena menghindari label buruk perawan tua justru mengorbankan anak itu sendiri. Karena sejatinya, pernikahan itu membutuhkan kesiapan fisik dan mental. Fisik anak-anak tentunya belum siap karena organ reproduksi masih belum berfungsi dengan sempurna. Hal ini akan berdampak buruk pada calon ibu juga bayinya. Salah satunya, jika anak menikah kemudian hamil, akan berakibat pada pertumbuhan janin di dalam rahim yang tidak ideal. Di antaranya, kemungkinan bayi dilahirkan mengalami stunting. Sementara Islam melarang melakukan hal-hal yang mendatangkan bahaya, kerugian pada pribadi dan orang lain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La dararo wa la dirar." Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan pihak lain. Selain itu, pernikahan juga butuh kesiapan mental. Syekh Muhammad Asyur berkata, "Ibu merupakan pilar keluarga. Karenanya, harus memiliki wawasan yang memadai. Bagaimana mungkin anak belum cukup umur, belum dewasa, masih bermain bersama teman-teman sebayanya, mampu mendidik generasi dan bertanggung jawab dalam keluarga? Usia anak-anak tidak mungkin memiliki kesiapan mental yang kuat untuk mengarungi kehidupan berkeluarga dengan tanggung jawab yang luar biasa. Mereka belum mampu mengolah emosi, berpikir bijak, berelasi suami istri dengan adil dan setara, karena dunia mereka masih dunia anak-anak. Dan kiranya, tujuan pernikahan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, agar mendapatkan ketenangan jiwa, sakinah, dan bahwa relasi suami dan istri mesti didasarkan pada kasih sayang, mawaddah warahmah pun belum tentu dapat diwujudkan. Yang tak kalah pentingnya, pernikahan juga membutuhkan kesiapan finansial agar bisa memberi nafkah pada keluarga. Usia anak-anak tentunya belum bisa mendapatkan penghasilan cukup karena belum bisa bekerja. Sehingga, alasan keempat yang katanya anak-anak segera dinikahkan agar beban atau tanggung jawab orang tua selesai justru mendatangkan masalah baru, beban tanggung jawab baru. Orang tua lagi-lagi menanggung nafkah anak-anak yang sudah dinikahkan tersebut, karena mereka belum bisa bekerja dan belum punya penghasilan. Hingga pada suatu waktu, saya berpikir keras, apa yang harus saya lakukan agar anak-anak ini mendapatkan hak untuk menikmati masa remajanya, hak belajar, hak mengembangkan potensi terpendamnya. Karena saya percaya, Islam agama yang kami anut ini hadir untuk memperbaiki persoalan umatnya dengan syariat yang benar, yaitu syariat yang membantu menghilangkan fenomena yang menghadirkan mudarat tersebut secara perlahan dan bukan untuk melestarikannya. Maka muncullah ide yang kemudian saya ikhtiari hingga sekarang, yaitu mendirikan lembaga pendidikan SMP di Desa Sumberwringin di tahun 2006. Tahun 2008 kami mendirikan Pondok Pesantren Nurul Jadid Al-Islami, lalu kami dirikan pula SMK di tahun 2009. Hingga kemudian kami mendirikan Akademi Komunitas Konsentrasi Bidang Vokasi Setara D2 di tahun 2019. Hal ini kami lakukan hanya untuk agar masyarakat sekitar, orang tua dan anak-anak ini sadar bahwa anak-anak mereka memiliki hak untuk belajar, hak berpendidikan, hak berpengetahuan luas, ilmu agama dan ilmu umum. Anak laki-laki maupun anak perempuan. Sehingga kelak mereka bisa mengarungi kehidupan dengan baik dan benar, memahami dan mampu menjalankan ajaran agama sesuai tujuan risalah kenabian. Namun, dengan cara membuka akses pendidikan seperti ini, persoalan nikah anak tidak lantas kemudian selesai. Hingga saat ini, perjuangan ini terus berlangsung dan akan menemukan tantangan-tantangan baru yang perlu dicarikan solusinya. Tentu, dalam perjalanannya tak sesederhana yang dibayangkan. Semoga kami mampu menjalankan amanah ini. Demikian tadabbur Ramadan bersama magdalen.co. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadabbur Ramadan bersama Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia adalah produksi Magdalen, didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.